Háttvirtur þingmaður Kristján L. Möller svarar andsvari öðru sinni og tekur nú til máls.
Hæstvirtur forseti, hér hefur komið fram ítrekun frá formanni Sjálfstæðisflokksins á að Sjálfstæðisflokkurinn standi við það sem kom fram í meirihluta álitinu þarna og það er gott. Háttvirtur þingmaður vitnar líka hér til í frumvarpssmíð árið 1990 þegar breytingar voru gerðar á fiskveiðistjórnarkerfinu og þar hafi verið víðtæk sátt meðal hagsmuna aðila. Ég hygg þó á þeim sem ég hafi nú flett þessu að þar hafi vantað fulltrúa kannski stærsta hagsmunaðilans. Það er að segja almennings í landinu þjóðarinnar sem á auðlindina. Hvernig við veljum þá aftur til slíkra vinnu er aftur annar handleggur. En þar kemur til, það sem ég vitnaði til hér áðan, það sem frumvarp eru sett á net viðkomandi ráðuneytis og því líst og almenningi þá gefin kostur á að gera. Það gerist nefnilega ekki oft í meðferu nefndar alþingis að það sé gert. Og þar hefur það líka verið gert. Jú, það er vissulega rétt. Við 63 alþingismenn erum fulltrúar þjóðarinnar ólíkra hópa og þá erum við að taka það fram auðvitað og þar koma þau sjónarmið. Og erum við þá ekki að vinna það hér þá nú?
Það lokum veitir